Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
And I think to myself, what a wonderful world.
Torsdag i forrige uke så kom nyheten, Øystein, som du har, altså du har jo forsøkt i de siste månedene, har du forsøkt å droppe og sagt, nei, hva det for tidlig å si, kan jeg si det nå? Og vi har klart å holde igjen hingsten. Alle hester har blitt tøyla, men 2. desember så var dagen der, nyheten skulle slippes, at du har skrevet en bok.
Si det en gang til, si det en gang til.
Ja, du har skrevet en bok.
En gang til, bare så sist alle gode ting etter det. En gang til, en gang til. Ja,
nå må vi roe oss, men du har skrevet en bok. Helt ja. Konge av Øystein Pettersen, og det som kult, synes jeg da, det finnes jo en haug av folk som har skrevet bøker, som har litt den samme bakgrunnen som deg, men jeg opplever i hvert fall at de færreste har skrevet boka helt selv. Men jeg vet at du har sittet, du stått opp gry tidlig, helg etter helg, og iblant noen ukedager, sittet sent på kvelden, sittet og nippet et glass rødvin, sendt meg noen tekstmeldinger midt på natta, av at du sitter og skriver og rabler. Og jeg har fått lov å være litt med i prosessen, fått lov å lese litt. Det startet kanskje sånn, du startet ikke ut som Jon Nesbø, og du skal ikke nødvendigvis hevde at du har sluttet som Jon Nesbø, men det har ikke blitt så gærent, det har ikke blitt så hakkende gærent, altså. Jeg må si det. Og vi som er, kjenner deg, vi vet jo at du har mye stå for mye kult. Vi som har hørt deg holde foredrag vet at du har iblant veldig kloke og gjennomtenkte, reflekterte meninger. Og dette har du nå samlet mellom to permer. Hvor mange sider var det det ble til slutt her? Det ble en del, altså.
Rett under 300, og det var redaktøren veldig fornøyd med. Ikke i betydning at det ble så langt, men at det ble så kort.
Ja.
Men er det lov til å starte med noe så innmari utypisk norsk?
Ja, jeg vet ikke hva som kommer nå, men svaret er vel ja.
Nå kommer det skryting, og dette er ikke snikskryt, vet du. Jeg er altså så stolt at jeg skriver den boken her. Bare sånn, shit, pomfrit. Jeg laget en bok, ikke alene, selv om jeg har skrevet hvert ord selv. Jeg har gjort det sammen med dødsmange bra folk. Men det, vet du, jeg tror faktisk at jeg er mer stolt av dette enn av alt jeg har fått til før på jobb eller idrettsplan. Dette mener jeg, vet du. Jeg skrev en bok, og jeg dritfornøyd. Fy søren, altså. Så,
Alle som har lyst til å forhåndsbestille boka, boka er jo ikke kommet ut enda, så man får den jo ikke i hendene helt enda. Man må smøre seg med litt mer tålmodighet. Budskapet her i boka er jo ting som kanskje passer bedre i januar enn nå i julestria. Så jeg tror det har vært lurt valg, Øystein. Vente litt. Men de som har lyst til å forhåndsbestille boka, de kan gjøre det på bookis.com. Der finner man det. Du er til og med på forsida der, så rause har den vært. Så, og da, hvis man forhåndsbestiller, så får man også med, du var jo, dette er jo litt sånn, du skrev jo boka, begynte på den for nesten et år siden, kanskje ikke så lenge, det er ikke, du skrev
påsken.
Påsken, ja, det var så rask var det.
Vet du, jeg sa til VG at jeg begynte med en kaffekopp og et tomt Word-dokument. Ja. Jeg bare ljug. Det var rødvin. Det var rødvin.
Men det jeg skulle til å si da, at de som forhåndsbestiller, de kan få med et lite ekstra materiale, fordi du gjennomgikk jo noe 7. oktober, de som følte med, litt som blødning i hodet. Og det, nå skal ikke jeg legge ord i din munn da, men det fikk deg vel til å tenke litt, og budskap i boka, du har vel brukt det ganske aktivt, har du ikke det?
Ja, så dramaturgisk og skjebnesironi kanskje, men jeg sendte jo boka i trykken 7. oktober, og det var samme dagen som jeg fikk den der blødningen I huet. Og da fikk jeg syretestet budskapet I boka på to måter. Det ene jo liksom budskapet rundt, vi har kanskje ikke sagt hva boka handler om, men boka handler om to ting. Det ene hva jeg mener suksess. Høres immer flåst ut, men dette mener jeg. Og det andre jo hvordan jeg mener man skal få til det man har lyst til å få til. Jeg har laget en universell metode for å få til det man har lyst til å få til, og det har jeg lært gjennom 20 år jobbenes I prestasjonskulturer, hvor folk har vært ganske gode til å få til det de har lyst til å få til. Mm. Og den 7. oktober så fikk jeg jo syretestet både budskapet rundt suksess, for jeg vet hva man tenker på når man ligger I et sånt helikopter, og ikke vet om man overlever dagen. Og det andre at jeg fikk syretestet om metoden også fungerer som pasient på akutten på Rikshospitalet. Så hvis man forhåndsbestiller gjennom Bookies, så får man refleksjonene mine rundt akkurat det. Da. Men utover det så må jeg jo bare si at jeg dritstolt, og det har vært en fantastisk gøy prosess, og så ikke boka I seg selv verdt nåla I veggen uten at budskapet brukes til noe. Men jeg dritstolt, og det har vært helt konge, og lage en bok. Virkelig. Ja. Men nå
må vi videre. Boka til konge, og dagens gjest jo en person vi har blitt kjent med gjennom å jobbe med å gi ut denne boka, for der har vi jo jeg vært litt, fått lov å være litt med, men vi har jo ikke klart det alene. Vi har trengt litt hjelp. Og dagens gjest en veldig spennende fyr. Jeg mener at han er et liksom, jeg skal si et deilig kinderegg av et menneske. Han er kunstner, han businessmann, og han offiser I forsvaret. Altså det en snodig kombo. Det en ære å ha deg med I podcasten, Lasse Bruruk.
Tusen takk for det, det var hyggelig ord. Altid drømte om å få introen som kinderegg. Det jo treen.
jo, men det jo sant, og jeg tenker kan ikke vi starte med det, Lasse? Jeg har fått kritikk av Øystein på at jeg for dårlig til å la gjestene få introdusere og presentere seg selv. Så tenker jeg da kan vi I hvert fall få testa det med deg. Kan ikke du gi oss liksom en kort versjon av hvem Lasse Bruruk, og hva har tatt deg fra det du var for noen år tilbake til det du I dag?
Ja, jeg en ekstrovert, utadvent, ranheimsgut, med konsentrasjonsvansker, egentlig en jævlig dårlig kombo. som du sa, var en tidligere offiser I Hæren, var før det militærnekter, men oppdaget at Hæren var et sted hvor hvis du har masse energi, så var Hæren et veldig bra sted å være. Og etter det så begynte jeg så klart med gatekunst. Stod og malet vegger.
Åpenbart.
Stod og malet vegger alene, noe som litt kjedelig når du har jobbet I team I Hæren. Og da startet man så klart noe som vi kaller Bookies, en nettbokhandel for nye og brukte bøker.
ja.
Og det var der vi møttes.
Det helt riktig, og det jo det så masse, det så masse, fordi vi kjenner deg og har blitt kjent med deg, Lasse, så det så masse jeg lurer på. Men hvis man starter med dette du sier med konsentrasjonsvansker, altså dette, for det jo, hva vet jeg, er det mange som lykkes I næringslivet som har hatt konsentrasjonsvansker som unge? For jeg føler at de som har konsentrasjonsvansker, de ender sjelden opp som suksessfulle gründere, men kanskje jeg tar feil.
Altså hvis du ser på mange av de mange kjente gründere internasjonale, så det mange som har hatt lese- og skrivevansker, som jeg også har. men altså fordelen med å vokse opp med å ha lese- og skrivevansker og konsentrasjonsproblem, jo at det som å hvis vi skal svømme I et basseng, så har jeg alltid mot strøm. Det gjør at etter hvert som du vokser opp, så blir du veldig god til å takle motgang. Og så blir du jævlig god på å skjønne verdien av å jobbe I team. Fordi jeg skjønte ganske tidlig, jeg lød på barneskolen, at skulle jeg få til ting, så klarte jeg det alene. Da måtte jeg få med meg andre. Og det handler egentlig om å ta tak I det man har og den man og prøve å finne godfoten, som Nils Arne Heggen opptatt av. Og godfoten min ble jo etter hvert da å egentlig se menneskene rundt meg, identifisere godfoten deres, og på en måte bygge team rundt meg selv. Ja, så det egentlig et bra utfall.
Vil du si at det opp gjennom oppveksten at du har tatt valg på grunn av, eller på tross av de utfordringene som du sier du hadde?
I retrospekt så helt klart på grunn av, og at jeg også trives som gründer, tror jeg også på grunn av at jeg, altså gründerlivet er fullt av overraskelser, stort sett negative, det er et maraton, og når du da er vant til å ha en ganske sånn brutale år på skolen, med egentlig motstand og motbakka hele veien, så er du egentlig ganske godt rigget for å bli gründer.
Men tror du ikke at det er noen der ute som sier at på grunn av de samme utfordringene så kunne de ikke?
Jo, helt klart, og det har kanskje noe med noen personlige egenskaper her, men jeg tror jeg så det veldig godt gjennom idrett nå, for på fotball så lyktes jeg bedre enn langrenn. Jeg lyktes i langrennsporet når vi gikk stafett, for da hadde jeg tre andre som kunne være hjemme og dra lasse, men på fotball så fikk jeg liksom bekreftet at jeg var en teamspiller, og at jeg fikk det mye mer sammen med andre. Men så er det selvfølgelig mange eksempler på folk som har hatt samme egenskapene og vanskene som kanskje har gitt opp, og ja, egentlig bare sagt, å ja, da var ikke noe for meg da.
Men du sier noen egenskaper, hvilke egenskaper er det da? Du, når vi spurte om hvem du var, så sa du at det var... da hadde du på en måte noen karakteristikker, men du hadde ingen egenskaper.
Altså, egenskapene er jo konstant, sant? Så de, altså, adferden kan jo endre, men egenskapene dine er jo i følge teorien konstante trekk, da. Og et av trekkene her er jo blant annet at jeg er jo, skår jo nesten null på nevrotisisme, så jeg er jo veldig nervøs for noe. Så det betyr jo at jeg kanskje er godt egnet for å gå inn i et gründerliv, hvor du egentlig ikke er så opptatt av nedsida. Du er ikke så bekymret for ting. Og det er jo min medgründer Arne Morten også. Vi skårer veldig lavt på det. Men så er også den ekstroversjon-egenskapen min, som også gjør at jeg er veldig sånn åpen og nysgjerrig og får mye energi av at ting skjer rundt meg. Så jeg kunne jo hatt helt andre egenskaper hvor jeg var veldig nervøs og redd for fremtiden, og i tillegg hvis jeg hadde på en måte null planmessighet og null emne til å strukturere dagene, så tror jeg det har vært kanskje ikke en like god kombo med utdelte egenskaper da.
Du sier at du er en teamplayer, og du trives i team, og at du har oppdaget det fra ung alder. Men så er du jo kunstner, da, som jeg opplever er en veldig sånn individualistisk ting å drive med. Men det matcher ikke helt med det å være en teamspiller.
Nei, og det der er ganske... Altså, det der har jeg tenkt mye på, fordi noen ganger så lurer jeg på hvorfor jeg driver med kunst. Fordi noen ganger er det... jævlig kjedelig, og du får liksom ikke delt de oppturene og de problemløsningene med noen utenom deg selv. Men jeg tror kanskje at det er også litt derfor jeg driver med, fordi alt er opp til meg selv. Altså hvis jeg ikke maler, så skjer det ingenting. Hvis jeg er bort fra jobb på Bookies, så går ting egentlig ganske smooth. Så det å få drive på med noe sånn som kunsten, det er litt sånn også med trening, det er sånn, altså det er bare opp til meg selv, og det er kanskje et litt sånn tapt barndom på skolen som skal tas igjen da. Så jeg får både vært kreativ og liksom skapt noen ting, men så får jeg altså følelsen av at det er bare opp til meg. Og det er ganske tøft, sånn motivasjonsmessig, så det mye tøffere å drive med kunst helt alene enn å drive en startup sammen med utrolig mange flinke folk. Da.
Hva driver deg på til å drive med kunst? Hva det som liksom får deg til å drive med det? Er det glede? Er det anerkjennelse? Er det penger? Er det noe annet?
Ja, det er hvertfall ikke penger. De som begynner med kunst for penger, de tror jeg ikke holdt for lenge. Men jeg tror det innpå noe. Jeg tror det flere ting. Det det å skape noe. Det å se en vegg som helt clean, og bare få se for seg at du skal male noe. Og så det jo en forferdelig prosess frem til du får lov å male inn veggen. Men liksom den skaper prosessen, den utrolig fin. Og så noe i det du sier med anerkjennelse, det å se andre se på en vegg du har malet, det å se andre bare se bort fra telefonen sin i 3 sekunder, fordi de blir fascinert over noe som liksom i bybildet. Det å liksom, en ting å få ordne bilder som henger i stuene til folk, men det å få male liksom sentrum, liksom midt på en vegg i Oslo sentrum, det sånn, det synes jeg jævlig stas, for å si det på godt trøndersk. Så niks kanskje.
Det er gøy med anerkjennelse. Vi hadde Jonas Bergland her i forrige episode, og vi snakket masse om dette, og han sa en interessant ting. Han sa at han er veldig opptatt av veldig drevet anerkjennelse, men ikke anerkjennelse fra folk flest. Det er jo helt uvesentlig for han. Han var opptatt av anerkjennelse av de han så opp til. Altså, hans fag er jo humor, da, ikke sant? Og han sa at det betyr, om folk ikke kjøper letter til showet hans, om folk synes han er umorsom, og folk skriver på nettet at han er revet, det bryr seg ikke så veldig om. Men hvis Harald Eia eller Atle Antonsen kommer og sier, vet du hva, det greiene her synes jeg ikke noe om, det tar han ekstremt personlig, og det er veldig, altså det synes han er vondt da. Hvem er det du søker anerkjennelse fra først og fremst?
Ja, for det første så spoler vi noen år tilbake, så var det mye viktigere enn det i dag, og det handler i stor grad om å egentlig bli trygg på seg selv og egentlig finne ut hva man vil og hva som gir meg energi og egentlig bli tryggere på seg selv da. Men det er klart, jeg la ut en ny epoke her i går, og når kunstnere som jeg ser opp til kommer feedback som ganske sånn konkret, og som du merker at shit, det her synes de er bra da, selvfølgelig betyr det noe, men det er jo derfor jeg har det er på en måte en bonus da. For meg så handler det mer om ja, det at jeg skapte noe, jeg skjedde for meg noe, ok, hvordan vil jeg ha det her? Og så bruker du en del tid på det, og så selvfølgelig blir det litt endringer på veien. Men i det du på en måte, når de bildene er ferdige, og jeg står der bare, shit ass, jeg har fullført noe. For det gjorde jeg så jævlig ofte på skolen. Det er en deilig følelse, og det er kanskje det å fullføre noe, det å liksom bruke tid på detaljene, det er bare, ok, bildet er klart, jeg kan henge det opp nå. Det er belønninger som jeg får da. Og så er liksom, the journey is the reward, den reisen jeg har fra idé til ferdig bilde, det tror jeg kommer til å sette sykt mye pris på i livet om, jeg kan bare se for meg, man har kids, og man er en travel mann, og så det å få koblet av og skapt noe, altså det tror jeg er en belønning på sikt som kommer til å bety så sykt mye for meg. Rett og slett.
Du sa jo det noe interessant. Du sa at før så betydde det var anerkjennelsen viktig, og det virket sånn fra alle. Da. Og at med nå så har du blitt liksom trygg på deg selv, så det er ikke så viktig lenger. Men og her, dette er jo interessant da, for dette, vi igjen snakket om dette mye sist gang, hvor vi kommer ikke helt liksom ned til noen konklusjon med Jonas, annet enn at han sto ganske standhaftig fast ved at den anerkjennelsen, det er på en måte det er noe det som driver han da, ikke sant? Jeg tror ikke han var enig i at det å være mer trygg på seg selv, og at han trenger liksom det der å jage noe, og få applaus og få den anerkjennelsen, det er det som gir han lykke og følelse av suksess da. Men hva er det du har funnet ut? Hva er det som gir deg en følelse av suksess og en følelse av lykkes, siden det da ikke er anerkjennelse fra folk flest?
Altså, for det første så levde jeg et mye mer overfladisk liv før. Jeg latt andre definere suksess for meg. Og ofte når jeg snakket med andre om suksess, så handlet det egentlig om at noen tjente mye penger, hadde kjøpt seg et stort hus. Altså, det var veldig sånn eksterne faktorer. Det var ofte ting. Men Arne Morten og jeg, vi, og ikke minst min kommende fru, vi har, liksom, vi har snakket så mye om og prøvde liksom å finne ut hva som egentlig betyr noe. Og i en verden liksom, med sosiale medier, med, man sammenligner seg veldig med andre, så er det vanskelig å på en måte klare å definere seg selv, men også definere ja, hva som er suksess. Da. Men for, jeg tror vendepunktet for meg var, og det her høres veldig klisjé ut, men det er nok fordi det er så opplagt, og det var når jeg begynte å reflektere mye over, det, over døden. Altså, når jeg våkner nå, første jeg tenker på, det er at jeg skal dø, og da begynner jeg å smile. Siste jeg tenker på, for jeg legger meg at jeg skal dø. Og så kan folk tenke, ok, det hørtes sykt deprimerende ut, mens veldig mange vil si sånn, uff, nei, det vil ikke jeg tenke på. Noe som er litt sykt, fordi foreløpig, alle milliarder folkene som har levd, så er det sånn 100% sjans for at du dør. Og ja, gjennomsnitt levealder går opp, men det ser ikke ut som vi når 100% med det første. Og det er på en måte de refleksjonene har gjort, da, er at jeg har vært mye mer kynisk på hva jeg skal bruke tiden min på. Jeg har vært mye mer kynisk på hva som gir energi, hva som tar energi, hva som gir, liksom, når jeg skaper verdi, hva som betyr noe, og gjennom liksom, de refleksjonene der, så har vi hatt noen skikkelig gode diskusjoner, blant annet min medgründer, Arne Morten. Vi har definert suksess som en følelse, og suksess for oss, det er at vi, når vi våkner om morgenen, så er vi giret på dagen, og start dagen, og driver med det vi gjør. Det er suksess for oss. Og så kan jeg også begynne å dra inn, mens før, så var ikke det suksess. Før var suksess at jeg kjørte Tesla, at jeg hadde god lønn. Det er sånn, etter jeg har vært gründer, lønnen min bare forsvann, basically. Aldri vært mer lykkelig. Da begynte jeg liksom å skjønne, ok, her er noen andre ting som betyr noe.
Jeg la meg fascinere av det da. Første gangen jeg hørte om deg, Lasse, var i forbindelse med det selskapet som du og Arne Morten har grunnet. Du skal få lov til å fortelle om det selv. Men jeg lot meg også fascinere over tankesettet deres, altså den kulturen som dere... Jeg vet ikke om det var en kultur dere skapte inne i selskapet, eller om det var en kultur dere bygde selskapet med. Det kan du få svare på selv, men jeg husker jeg lot meg fascinere av at en sånn fyr som det eneste feilen du hadde var at du hadde capsen feil vei. Men det var sånn jeg tenkte, faderen, han her kjenner meg igjen i. Jeg husker første gang vi pratet sammen på telefon, hvor jeg satt og tenkte bare sånn, shit, ja, men hvis jeg skal gi ut en bok, så er det, jeg må gjøre det med de gutta her, fordi dette er jo, dette kommer jo til å bli dritbra, uansett om vi selger null bøker. Dette kommer til å bli dritbra. Men kan du ikke fortelle litt om selskapet, og litt om den der kulturen, eller drusing, da, som dere kaller det?
Ja, og takk det samme. Min samboer sa jo etter jeg hadde pratet med deg første gang, så sa endelig fant dere hverandre. Jeg var så stoket. Så det er gjensidig. Men Bookies var jo, bare for å ta det veldig, veldig kort for dem som ikke vet hva Bookies er, det var jo egentlig et selvopplevd problem, som gründere ofte opplevde et problem og ville løse et problem for seg selv, og finne ut at veldig mange andre har det problemet også. Og for oss var det at det var veldig tungvint å kjøpe og selge brukte bøker. Vi kunne ikke skjønne hvorfor det skulle være så vanskelig, men så ble vi jo kjent med bokbransjen, og da skjønte vi jo hvorfor. Fordi forlagene er jo hele verdikjeden, og de lever jo av å selge nye bøker. Og etter mye sånn, kallet validering av problemstilling, snakk med kunder, bli kjent med, med bransjen, så startet vi Bookies. Vi eier ingen varer. Vi har bygd opp en nettside og en mobilapp, hvor du kan kjøpe og selge brukte bøker, men du kan også kjøpe nye bøker, blant annet en av mine favoritter, Helt konge, som kan kjøpes der. Og i dag, vi lanserte i romjula 2017, i dag har vi 315 000 brukere, hvor ca. 90 000 av dem er i Sverige, som vi lanserte i september i fjor. Som sagt, vi er ingen vare, men på grunn av at folk flest gjør som Hanso her, har bokhylle bak seg og legger ut bøker for salg, så har vi nå 4 ganger større utvalg enn blant annet ark.
Og hvorfor skal jeg bruke Bookies? Hvorfor skal lytteren gå inn og så sjekke ut Bookies? Altså, hva er det du tilbyr oss som vi ikke har fra før?
For det første tilbyr jeg masse bøker du ikke har, for vi har et enormt utvalg. Men det at du kan velge å kjøpe brukt, det at du kan finne bøker du ikke finner noen andre plasser, fordi bransjen i stor grad har nye bøker, nyheter, så har vi på en måte hele halen, så vi har bøker fra 70-tallet, vi har klassikere du hadde som barnebøker selv, dem kan du finne på Bookies. Og så er det jo det at du kan selge egne bøker også, og bare sende dem rett fra dørmatta di, så kommer de helt hjem og plukker dem opp fra dørmatta di, og leverer dem til kjøper på dørmatta, det gjør det jo veldig enkelt da.
Jeg synes noe av det kuleste dere gjør da, er litt at dere snur maktbalansen i en bransje som har vært mangel av et penere ord revkjørt av noen få, et lite kartell på toppen da, som du sier eier hele verdikjeden, og alle taper, og først og fremst kanskje forfatterne da, som faktisk skaper åndsverket her. Og noe det dere har innført, sånn jeg forstått det da, må du correct me if I'm wrong, men dere, Når man kjøper og selger brukte bøker, så går jo ingen royalties til forfatteren, ikke sant? Men dere har åpnet for en løsning der man, jeg da, som kjøper kan velge å gi royalties til forfatteren, som faktisk har skrevet boka. Så de tjener på at boka selges flere ganger. Og det er en sånn kul greie dere gjør da, for å snu litt den maktbalansen, og ikke minst da, med at, som vi har fått erfare da, at vi kan sitte igjen med en mye større del av kaka, fordi at det er ikke noen som sitter og eier markedet som vi må forhandle med.
Men hva sier da de etablerte i bokbransjen når det kommer 2-4 sleddene inn fra siden og lager et nytt konsept som egentlig flytter maktbalansen? Hva sier de etablerte da?
Så i starten så sa de ingenting. Da var de sånn og lykke til. Men etter hvert som vi steier evnen, var til stede og vi begynte å vokse egentlig ganske fort, så møtte vi jo veldig mye motstand. Noe av det endte jo opp på NRK, hvor bransjen valgte å sende en advokat, mens vi sendte Arne Morten. Og siden den gang tror jeg de kanskje lært at det kanskje lurer seg bare å sitte stille i båten. For vi kjenner jo litt folk i bransjen, og på nesten alle kickoffs som var for noen år tilbake i bransjen, da, i de forskjellige forlagene og spesielt bokhandlene, så ble vi omtalt som en døgnflue. Mm. Og det er jo, altså, å kalle 2 tidligere offiserer for døgnflua, du får ikke noe bedre motivasjon enn det. Så de kastet egentlig bare bensin på bålet, og det har i hvert fall vært et langt døgn, for vi er ennå, og vi har ingen planer om å gi oss. Tvert imot så er vi på vei ut i et tredje marked i Europa. Så.
For det er jo sånn, gode mann, at når vi koser oss med kaffe, ja, så selv om kaffe hører sammen med den gode samtalen, så er det jo på en måte en god samtale i en bok også. Ikke sant?
Det er skamløst.
Og det er sånn,
jeg liker det.
Er det lov til å reklamere for kopp kaffe samtidig som man reklamerer for egen bok, eller er det disk? For det sånn, tenk deg en rolig kenyatt. En kenyansk rolig kefi. Med den boka. Det tror jeg faktisk helt konge, men jeg vet ikke, det blir kanskje for sleazy. Jeg vet ikke hva folk nå, kanskje folk skruer av nå. Dette blir for mye reklame, Pettersen, tror du de sier det?
Vi håper jo ikke. Vi jo midt i en så god samtale med Lasse at vi gir oss der.
Det får skli. For å si det sånn, jeg skal ikke gjøre det igjen før neste bok. What a wonderful world. Jeg synes i hvert fall at det er ekstremt gøy å kunne være på et lag hvor folk er gira på å drive med utvikling. Altså, det med, uten å tråkke på noen som har vært der fra før, så synes jeg det er så gøy å få lov til å være med på the new kids in town. Altså, for dette her er jo, vi har pratet mye om det, Hanso, om forskjellen på endring og utvikling. Jeg skriver om det mye i boka også. Og dette er jo dere driver med utvikling, og så kommer resten av bransjen til å kjenne på det som endring, og de kan velge å grave seg ned i sanda. De kan velge å være positive, de kan velge å være negative, men felles er at de må forholde seg til det. Og det synes jeg gøy. Men kan du ikke, før jeg liksom ble enig med at vi skulle gjøre dette sammen, så lot jeg meg fascinere av drusing. Hva er drusing, Lasse? Fortell det.
Så drusing, det er, jeg tror, best oversatt til moment, egentlig. Det handler om å få framdrift, samlet framdrift mot et felles mål. Så drusing, det har bare blitt et begrep som kaller billig, men som har bygd liksom kulturen rundt, og som der folk har fredagsmøte, så har vi drusemøte. Vi skjønner. Du sender ikke nedpost, du druser går og nedpost. Så du kan liksom bruke det til så mye, veldig enkelt. Men det som er kult er jo at folk identifiserer seg med ordet drusing. Og vi har klart å bygge en kultur rundt det, som, hvor vi på en måte har definert en druser er fremoverlent og uredd. Det er liksom, du tenker mer på oppsida og hva du kan lære enn at du er redd for å feile. Men drusing handler jo om altså det mest effektive, å druse sammen i samme retning. Så jeg vet ikke, det er bare, jeg elsker jo kallenavn og sånn intern humor. Så det begynte med at Arne Morten er bare satt og meldt og druset rundt liksom på kontoret, og så vi bare at folk digget når vi snakket om det. Det var veldig sånn lett å bygge liksom noe rundt det, og da, ja, i dag så er vi en gjeng drusere.
Hva er det motsatt av å druse?
Det er noe jeg sier norske bokbransjer, eller?
ja, men du må utdype deg. Liksom, hva er det de som ikke druser gjør?
Du kan egentlig sammenligne veldig med sånn growth mindset og fixed mindset. En som er, altså er du det motsatte av drusing, da er du veldig passiv. Du er mer redd for å prøve, fordi du er redd for å feile. Du ønsker egentlig ikke å jobbe sammen. Du ønsker egentlig, du suboptimaliserer gjerne, fordi det gagner deg short term. Da. Så, altså du stagnerer, rett og slett. Hvis man ikke druser, så stagnerer det. Og da, det er som du sier, du slutter å utvikle deg. Du kommer rett og slett ikke samlet av gårde mot samme mål. Da.
Er det, ser du mange som ikke druser? Når du går på gata, eller når du står og tagger en vegg, eller tenker du da, skulle ønske du hadde drusa litt? Eller tenker du, der går en druser?
Nei, altså jeg kan jo ikke se om det går en druser hvis jeg ikke vet hvem de er, men altså jeg opplever begge deler, jeg opplever mye folk som er skikkelig druser, sånn som dere to, nå har vi jo jobbet litt, dere druser kanskje ekstra mye, og det digger vi, fordi da lærer man, feiler litt, men man lærer fortere, og så utvikler man seg bare ekstremt raskt. Men så vet jeg også av altså det väldigt många som ikke druser och som jag tror hade kommit till drusa hvis de hade kommit in en kultur en drusekultur då. Och det tror jag handlar mycket om att det ofta det handlar om jobb. Folk trives sitt på jobben. Folk har det bra med sig själv och hvis du ikke har det bra på jobb så tror jag väldigt jag tror många som ikke har det bra på jobb som får ett dåligt liv utanför jobb, men så ser jag motsatt folk som ikke har det bra hjem kan fortsatt ha det bra på jobb. Så för oss har det blivit liksom ett sån samhällsuppdrag och egentligen jobba för att folk trives och har det bra då, med sig själv.
Men betyder drusing liksom full gas hela tiden eller vad på något för väldigt många jag upplever att väldigt många är gode att stå på. Jag ser att väldigt många är upptatt med att vara upptatt och väldigt många är liksom de är slitna. Och så kommer du och masser om drusing och så kommer jag och masser om helt konge. Är drusing att stå på hela tiden?
Som jag sa I stad det hjälper inte hvis du inte har din felles rättningen och felles målet sant? For då du som du säger då är du upptatt då bara fyller du tiden med ting och det är väldigt många som gör men drusing handler jo akkurat som en toppidrettsutøver så är det kjempeviktig å hvile og koble av og for en druser så är det så handler det om att kunna justera den gasspedalen upp och ner. Och ett exempel är att vi är väldigt datadrivna. Vi baserar mycket av beslutningen våra på mycket insikt och data. Men hvis du kun har varit upptatt av att druse alltså full gas uansett vad du gör så ville du, tror jeg, hoppe over mye av den innsiktsfasen og det datagrunnlaget. Så det handler jo selvfølgelig også om, og, igjen, hvis du vet hvor du skal, så er det mye lettere for folk å druse også. Så hvis våre...
Du sa jo noe interessant der I starten, for du sa jo at du var veldig opptatt av oss på en måte... styre tiden rundt hva som gir energi og hva som tar energi, og være veldig bevisst på det. Da. Sånn, der tror jeg veldig mange bommer litt med fare for å generalisere, så føler jeg at folk kanskje I for stor grad har klampen I bånd hele tiden, og så det ikke så bevisst på når de I løpet av dagen eller når de I løpet av uka si faktisk fyller på med energi. Da. Og nå står vi jo I en situasjon hvor og dette vet jo jeg, for jeg har jobbet mye med folk gjennom pandemien og den forrige nedstengingen, og folk var rett og slett slitne, ikke sant? Folk var bare, det var klampen I bånd hele tiden, og hjemmekontoret gjorde at det var aldri pauser. Og nå tror jeg folk frykter den perioden vi går inn I, da, fordi at nå kan det jo bli en ny nedstenging. Det kommer, kanskje kommer en ny retningslinje I morgen, og liksom... Da tror jeg, I mitt hode, med fare for å stjele ditt begrep, men hvis man skal druse nå, så tror jeg man skal være superkynisk på hva som faktisk gir energi, da, sånn at man har mulighet til å druse når man må gjøre noe som krever energi. Jeg vet ikke hva du tenker om det?
Jeg tenker at man ikke trenger en nedstengning eller en pandemi for å være opptatt av tida si og hva som gir og tar energi. Det føler jeg egentlig det litt problemet. Jeg føler jo at veldig mange får en aha-opplevelse I livet når de, ja, som det som skjedde med deg, holder på å stryke med. Da først innser de at, fader, jeg har ikke så lang tid igjen, eller hvis man får en diagnose eller man blir syk, Da skal man begynne å bli bevisst på tida si. Men hvis du ser liksom på tid som liksom en ikke-fornybar ressurs, så tror jeg ikke... Altså folk latt... hvis det kommer en fremmed person og stjer en ting fra deg, en lypsyl, så veldig mange av folkene jeg kjenner vil nesten slåss med vedkommende og få tilbake den lypsylen. Men tida si, at de folk stjæl hver jævla dag, hele jævla tida, det synes jeg ganske trist, og det poenget med å reflektere over at du skal dø, at tida di, altså, det gone, altså det ingenting å gjøre noe med, du kan dra med deg noe læring, du kan på en måte evaluere ting, men altså det er gone, og det er derfor jeg tror folk har gått av å bli mer bevisst hva bruker tida di på. For hvis du ser for deg at tida di er liksom penger, og du bare får å dele ut sånn, hvis det har vært jævlig mangel på vann, altså det var det jo i Oslo her for 2 år siden, og da var det ikke lov å bruke vannslangen, men tida di, som vi vet, er slutt en dag, det bare waster vi som ingenting da. Og det er egentlig det jeg har, er glad jeg har på en måte innsett gjennom de refleksjonene. Og det gjør at vi, jeg er kjent for å svare veldig tregt på e-poster, fordi jeg mener at det er ikke e-post-inboxen min at jeg skaper verdi. Jeg skaper verdi når jeg sitter og deepworker, når jeg jobber med innsikt, når jeg jobber med oppfølging og lede flokken i Bookies. Ikke inn i inboxen min. Eksempelvis da. Så det som du snakker om, det at man kommer hjemme og bare, i dag har jeg vært opptatt, eller i dag har jeg vært travel, versus i dag rakk jeg én ting av 10, men den tingen, det var det aller viktigste. Så i dag er jeg jævla fornøyd, fordi jeg har tatt oss nærmere målet.
Og det er vel litt det jeg, når jeg sier til folk at kjøp gjerne boka, liksom, les gjerne boka, men den er jo ikke verdt noe, uten at du bruker det til. Det er litt det jeg prøver å si. Og så er det sånn, du toucher innom temaer som alle vet, ikke sant? Ja, du har begrenset med tid. Ja, rekk opp hånda den som ikke har fått med seg det da, ikke sant? Og det har de fleste fått med seg, men det spiller jo ingen rolle om du har fått det med deg. Hvis ikke du faktisk, altså du får ikke gjort så mye med det, men i hvert fall bruker det som et godt insentiv til å få mest mulig ut av den tiden du har fått da. Ikke betydningen gjøre mest, men bruk mest mulig tid på de tingene som faktisk betyr noe. For det er det der som til slutt, liksom, når alt koker ned til alt.
Altså det er spot on, og jeg møter folk da som sier du er så heldig som liksom har så mye energi og rekker så mye, og så er, da er jeg sånn hadde du sagt til Klæbo, du er så heldig, du er i så god form. Altså han har gjort bevisste valg på hva som tar deg nærmere målet, altså hva som skaper verdi og hva som ikke skaper verdi. Du vil gjøre mest mulig av minst mulig. Du vil gjøre mest mulig av det som skaper verdi, og minst mulig av det som ikke skaper verdi. Og når folk da sier, du er så lykkelig, og du er så heldig, da blir jeg, du er så, altså du rekker å lese bøker, du er liksom, så sier jeg, hvorfor leser ikke du bøker da? Nei, jeg har ikke tida. Og så sier jeg, ok, hva, nei, jeg har ikke sjans, liksom, så sier jeg, ok, kan jeg få sjekke mobilen din, hvor mye tid du bruker på Instagram, Facebook, Snapchat, så ser jeg, bare med å halvere tiden der, så leser vi en bok i måneden, det er 12 bøker i året. Oi. Altså, det, som du sier, det er, alle vet det, men folk vet ikke, jeg vil skjønne, fordi de er så opptatt med å være opptatt, og jeg blir så trist når jeg møter så mange som bare, nei, det er så lenge siden, og det er så travelt, og det, så, bare sånn, så spør de meg, da, så, ja, det er sikkert et helvete for deg, du som er gründer, så sier jeg sånn, nei, det er faktisk ikke. Og så blir jeg bare sånn, ja, nei, men du, altså, du jobber sikkert, det er jævlig, og nei. Og da er jeg sånn, fordi jeg har gjort noen valg, og jeg reflekterer over hva jeg har lyst til å bruke tiden min på. Og det gjør jo at jeg, altså, 9 av 10 e-poster svarer jeg aldri på, fordi jeg mener at de ikke skaper noe verdi for meg eller selskapet. Og når da folk skal selge deg noe dritt som du ikke trenger, hvis du svarer nei takk, så får du en e-post tilbake. Den er god. Da har du lagt opp til å waste enda mer tid, sant? Så da er det bedre å bare slette og få det bort. Eksempelvis da.
Hvis nå er det noen som hører på deg, Lasse, som tenker sånn, faderne, ok, ja, men Da sender jeg Lasse en mail, og så spør jeg meg, ja, men gi meg et godt råd da. Hva er det jeg skal gjøre for å, jeg har en drøm, eller jeg har lyst til å gründe noe, eller hva er dine beste råd for å få til det folka der ute har lyst til å få til?
Altså, var det lure spørsmål, siden de skulle sende meg en e-post?
Det er for å spare deg for tid, da, så ja. Da slipper, du å svare på det. Kan du gjøre det nå?
Altså, det er med på sånn svarer jeg på, rett og slett fordi jeg synes det er utrolig fint å hjelpe folk. Jeg synes det er utrolig fint å bidra til, ja, å inspirere og egentlig å dele den kunnskapen jeg har, men det å liksom hvis du trenger råd for å finne ut om du skal starte noe, så tror jeg kanskje du skal drite I det, fordi ja, den reisen det ganske brutalt, og det som du som har drevet med toppidrett, altså det så hårfine marginer. Jim Collins snakker om at det ikke de mest flaks, men de med minst uflaks, for Klæbo kan jo knekke foten I morgen og være ut for resten av livet, hjelper ikke, men hvor flink han hvis han har skikkelig uflaks en gang da. Så det liksom, hvis du veldig usikker på om du skal starte nå, så vil jeg I hvert fall starte med noen andre, for da det er en mye finere opplevelse å dele dem opp på nedturene sammen med noen, enn å stå I det alene, så det tror jeg kanskje det, hvis jeg skal gi det tips, så tror jeg det det også.
Men, tror du det tøffere å gjøre et ærlig forsøk på å få til noe du har lyst til å få til, enn det å ikke gjøre det, og bare være opptatt med andre ting?
Altså, jeg jo mener jo åpenbart at det at du vil heller angre på at du prøvde enn at du ikke prøvde, og den læringen jo kjempenyttig, men jeg ser jo at veldig mange veldig redd for de mer redd for at alt som går gærlig og at de mister ansikt igjen da. Hvis suksess definert som at andre mener at du skal oppnå noe, så tror jeg det veldig mye vanskeligere å komme I gang enn hvis suksess for deg at shit, så jævlig mye jeg lært nå. Så jeg tror kanskje man må starte hvertfall med å se seg I speilet og ha en avklaring på ja, på å stille seg de spørsmålene der da.
Jeg digget den definisjonen din på suksess, det at du står opp hver morgen med en sånn livsgnist til å angripe dagen, fordi du vet at I dag skal jeg gjøre ting som gir meg energi. Og ikke minst refleksjonene dine om tid, at det ingenting som bør få deg opp om morgenen og få deg til å angripe det som faktisk betyr noe for deg enn det faktum at du kommer til å dø. Du skal dø. Og det å møte det med et smil, den vissheten, det er mektig. Men tilbake litt til Bookies og til businessen her. Hva er målet? Hva målet deres med Bookies?
Altså vi jo veldig glad I reisene, fordi vi rett og slett så glad I å lære ting. Det derfor vi faktisk drives veldig av problemer, fordi problemer altså det veldig, man blir veldig knyttet som team også når man løser problemer sammen. Så Arne Morten og jeg pleier å si også klisjé, men the journey is the reward, og det vi veldig opptatt av, fordi mange kommer og sier til oss, å dere lykkes, og så bare sånn, altså vi har jo skjedd regnskap for oss liksom, vi går I minus og det synger etter, men så vi føler jo hele tiden at vi så vidt har begynt, men det jo ingen tvil om at Bookies handler jo om noe som mye større enn oss selv. Jeg lurer på om det var Sony back in the days som hadde en visjon som ikke handlet om Sony, men som handlet om Japan, vi skjønner. De skulle få sett landet på kartet. Og for oss så handler det om altså vi driver jo med delingsøkonomi, vi gjør noe som bra for kloden. Det mye større enn oss selv, og det trengs. Flere bedrifter bør ha fokus på det. Men vi driver også noe med å jobbe for forfattere, som I snitt tjener fryktelig dårlig, og som fortjener mye mer cred og mye mer eierskap. Liksom, de fortjener mye mer enn de får, sånn som dagens bransje rigger. Da. Så det som for å dra litt tilbake til målet, vi skal ta Bookies ut I verden nå, vi skal begynne med Europa, og vi skal ordne en plattform som er dritbra for to grupper, for leseren og for forfatteren. Mm. Vi skal naile det for leseren og for forfatteren.
Det kult.
Det det vi skal gjøre.
Vi jo litt harde, og jeg var kanskje aller hardest mot norsk bokbransje, og det jo ikke, altså menneskene I norsk bokbransje jo, vi har jo møtt flere av de også på vår vei, de jo helt vanvittig flinke, så det jo masse råskinn der ute, det jo systemet her som feil, jeg tror ikke man kan peke på en enkelt person som syndebok for her, men det et system som på en måte har man har fått ett duopol som har fått tusle och gå i fred i lite för lång tid och där som det är sån en systemfel. Är det unikt för Norge eller är det det samma för att det öppnar ju för en enorm opportunity där det är kul med dere. Det är upprörare. Det kommer in och ser att ja men okay, det faktum att det är ett systemfel istället för att göra sån som de flesta andra gör då sitter med pensumböckerna sina på handelshögskolan och sutter över att här är det fel. Detta är dumt. Så ser det en enorm opportunity. Ja, det är en fel här, men det är en kjempemulighet att komma in och fixa det. För vi kan göra det bedre som du säger för de grupperna som faktiskt betyder allra mest och de som här har definitionsmakten här och det är först och främst slutbrukaren alltså oss läsare vi som liker att läsa böcker och så författaren som skapar allt innehållet utan de så dör hela värdekedjan allt är färdigt då. Men är det unikt för norsk bokbransch?
Ja för det var väl det, kan jag få lov att svara på det utan att jag har någon insikt men det var väl det vi reagerade på mest Hanso att när jag då som författare kom med idén min och var i kontakt med flera stora förlag så fick jag omtrent de samma betingelserna tillbaka och de betingelserna var ganska dåliga sett upp emot vem det var som skulle göra jobben och vem som på något sätt kom med budskapet och det andra var att jag fick förståelsen av det kan du korrigera mig Lasse hvis jag tar fel men det andra var att jag fick förståelsen av att hvis jag skrev en bok med ett budskap jag verkligen brenner för och tror på är har lärt och erfart och jobbat med marinert. Och hvis jag skriver den boken och ger ut den på ett förlag så är det inte jag som äger budskapet längre. Det. Så jag tänkte jag sån här. Alltså är det inte författaren som ska sitta med störst jag skönte inte grejen. Är det sån?
Ja så gir du på forlag så eier de åndsverket og så får du en royalty som er sånn cirka på 15% da. Så det er riktig.
Men hva altså, og så velger jeg Hanso og så vi skriver boka selv og vi gir den ut på eget forlag vi lager vårt eget forlag så vi gidder ikke å forholde oss til reglene og så må vi ha vi må løse distribusjonen og så tilfeldighetene vil da at våre veier krysses med Bookies med deg Arne Morten og den fantastiske gjengen dere her men tror du at det flere forfattere der ute som ville vært tjent med å gjøre det på samme måten eller det for mye risiko i det sånn at på en måte den modellen som jeg opplevde som urettferdig vil overleve.
Så, sånn som du da, som er god på kommersialiseringen, som har som klarer å gjøre med salget selv, så er det jo en no-brainer, sant? Og i tillegg så har du jo altså, jeg også er sykt stolt over din boka. Jeg fikk jo lest førsteutkastet, og jeg kan si at det har vært en reise fra det førsteutkastet til der du endte opp, men Det som er, altså forlagene, som dere sier, de har masse flinke folk, det ikke noe tvil om. Men det er jo sånn de rigget nå, som blir helt feil, og spør du 100 folk på gata, hvem er norske, eller hva er favorittforfatteren din? Og så spør du hvilket forlag er forfatteren på? Så tror jeg nesten 100 bare sånn, jeg vet ikke, ja, det drit noe jeg. Så det er liksom... Jeg tror forlagene kommer til å være der. Jeg tror de må på en måte endre litt til å kanskje tilby tjenester. Men så er det da et mulighetsrom nå til å bare ta en posisjon, jobbe for forfatteren, jobbe som vi har gjort nå, og tilby egentlig å ha mer kontroll på, ja, egentlig eie den boka selv, uten at åndsverket tilhører noen andre. Da. Så... Jeg tror at, eller jeg vet, fordi vi har en liste nå med hundrevis av forfattere som ønsker å begynne å selge gjennom det vi kaller forfatterbutikk da, hvor du selger. Så vi vet jo at det er noe som veldig mange ønsker. Spørsmålet er jo de store forfatterne, for det er jo et knippe forfattere som sørger egentlig for store deler av omsetningen til forlagene. Og for dem er kanskje ikke det her måten å gjøre det på, fordi de selger så bra uansett, og har kanskje bedre vilkår. Men for veldig mange, så tror jeg den modellen her kommer til å passe perfekt. Altså. Mm. Og det skal bli spennende å høre hva dere selv synes down the road. Dere skal sikkert avsløre litt salgstall dere har etterhvert, men jeg kan jo si sånn objektivt sett, sammenlignet med statistikk i bransjen, så er dere en suksess for lenge siden. Noen dager etter den lansert, så ja, kudos.
Det er hyggelig. Jeg helt på tampen her, så jeg bare utfordrer deg litt, fordi jeg tror, for å forsvare den tradisjonelle bokbransjen, og det er, jeg tror at ideen bak bokloven og at systemet er rigget som det er, i hvert fall sånn sett fra myndighetenes perspektiv, da, hvorfor tillater at dette skjer, det er det at hvis man, for det første, det å holde prisene høye på et vis, det er jo at, er nettopp det at da får forfatteren og de, at man gjør at det er kan være et levebrød for flere, det tror jeg er teorien. Nå ender jo de fleste av de pengene dessverre opp i allerede store pengesekker. Det er litt av problemet, det har vi jo snakket om. Men det forlagene gjør, og søker å gjøre, er jo å skape nye stjerner. Ja, disse, Jon Nesbø kommer, og så blir han borte, og så må det komme nye. Og forfatterbutikk er jo veldig bra hvis du har et etablert navn. Hvis du heter Øystein Pettersen og har vunnet et OL-gull, så har du på en måte allerede, det er kanskje lettere for deg å selge bøker fordi du har noe allerede. Men hvis du heter Hans Olav Ingholm da, for eksempel, og ikke har den samme slagkraften, men sier at du har laget en tilnærmet like god bok, så hvordan kunne jeg, altså da vil et forlag kunne investere penger, ta penger fra Jon Nesbø-potten og investere i å skape et nytt talent da, hvis de mener at jeg er flink. Hvordan har Bookies tenkt å møte det?
For det første så ser vi at stor del av forfatterne som har sin første bok, de får egentlig ikke så mye hjelp, og kundene deres er friends and family. Det vil jo si at hvis du vet uansett at du må stå for mesteparten av salget, hvorfor ikke få 80% av salget en 15? Så det er jo det ene. Det andre er at vi har Ulest, som er rett og slett en plattform hvor vi løfter fram ukjente forfattere. Så jeg tror, for å være helt ærlig, så er et av de største problemene med de forfatterne som kommer til oss fra etablerte forlag, er at, som Øystein, eller som dere sier her i stad, at man må gjøre nesten all jobben på markedsføring selv. Du får veldig flinke folk som hjelper å utvikle din boka, men deretter så er jeg veldig mye opp til deg selv, og det er da liksom verdiforslaget i forfatterbutikk virkelig kommer frem, hvor du da eier åndsverket og sitter igjen med en 80% i stedet for 15. Da. Så da, hvis du klarer å selge halvparten av bøkene som forlagene gjør for deg, så vil du fortsatt tjene mer penger.
Og så er det jo også gøy å utfordre etablerte, da, for det er det utviklingen dreier seg om. Da. Det er det jeg synes er innmari gøy med dette. Liksom. For det er som dere sier innleggsvis, at det er ikke første gang noen skriver en bok. Det er det ikke. Og i hvert fall ikke idrettsutøvere, eller tidligere idrettsutøvere, eller kall det hva du vil, men det er jo innmari gøy å skrive boka og eie prosessen fra A til Å, gi den ut på eget forlag, og selge den gjennom noen fremoverlente karer med caps, ass. For at det er det ikke så mange som gjør, men vi gjør det sammen med dere, og jeg gleder meg til å pushe dere. Jeg håper at folk blir litt nysgjerrig på det Bookies-grenet. Det må i hvert fall gå inn. Jeg sa jo til deg, Lasse, at målet må jo være 500 000 før, sa jeg påsken, eller sa jeg sommeren, jeg vet ikke, men altså, jeg kan godt si påsken, ja, altså for 500 000 folk der ute som er glad i bøker, og som har lyst til å løfte fram et bra produkt. Det er overbevist om at det finnes der ute.
Absolutt. Og jeg må bare si jo at altså forfatterbutikk har bare fått maks fuel på raketten nå, altså etter den prosessen vi har hatt med dere. Og som jeg sa i sted, altså din boka det er stolt selv. Det, jeg synes det er jævlig kult det dere har fått til. Så ja, jeg gjør et testkjøp hver dag nå. Så det
bra. Det blir bra. Derfor tallene er så gode. Søren, vi som håpet det var faktisk kjøpere. Nei, men det er kjempebra. Altså, veldig mye av det du sier og snakker om, det er jo ting jeg har lest og hørt før av han andre i rommet her. Dere er jo enige om veldig mye. Dere sier det kanskje på litt ulike måter, men essensen er i veldig stor grad den samme, uten å røpe hele boka, Øystein. Det er ikke meningen. Det er fortsatt verdt å kjøpe den og lese. fremtiden. Og det du sier da, forfatterbutikk fremtiden, uavhengig av hva hensikten bak bokloven som var, du har helt rett, det jeg tror, det beviselig så fungerer det ikke. Og det er så viktig da, at det innovatører der ute som går inn og utfordrer og gjør litt opprør. Det heier vi så innmari på. Kjempegøy for å være en del av det. Så jeg vet ikke om det noe mer å si annet enn takk for tiden, og så må vi håpe at folk er nysgjerrige på både Bukkis og på Helt Kong og på alt.
Ja, for det er jo akkurat det. Det har vært Helt Kong å ha det her, Lasse, og jeg også er jo som deg, da jeg definerer følelser som en konge, og det tittelen i boka også. Og så gleder jeg meg til turen videre. Så det veldig gøy da, Hans, at du nå endelig kan komme ut av skallet som forlagssjef.
Det er utrolig.
Det er jo titel du bare har tatt fra meg. Vi har aldri hatt en diskusjon, men nå er det offisielt. Du takk. Får den. Jeg bryr meg ikke noe om titler og fjas og sånne ting. Forlagssjef, Hans Olav Ingold, nå kan du få avslutte podcasten akkurat som du vil, for det er du som er øverste leder, og det er øverste leder som har siste ordet. Leaders eat last.
Det er godt å vite at skapet er satt og at rollene er fordelt. Jeg tror ikke at det er noe annet å si annet enn at Lasse, takk for tiden. Forlagssjefen har banket av bordet, og så sier bare shalabais! Tjuhu! What a wonderful world.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.